tantsoroka
sy kolpanay.
Katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Pivahiny ny fanantenana, mizotra ho any amin'ny tanjobily ny fanavotana.
Mirana fasoavan'Andriamanitra ambony tokantrantsika tsirairay avy a, eo ampiarahana aminay eto amin'n'ity tantsoroka sy kolpanao an'ny fianakaviana ity. Dia tsotsika hatrany ary ny dinidinika ny momba ny hoe vavaka. Tamin'ny farany dia tema ampiara hoe misy teboka telo asongadon'ny Papa amin'ity lohahevitra ity. Ny voalohany a dia ny hoe ny vavaka mandavirary ny tontolo andro. Asitsika tamberina vitovito fotsiny amin'izay. Vavaka dia toy ny tondro zotra mitarika andralan'i Jesoa an, manatanteraka ny iraka nampanaoviny indray. Noho izany a, tsy ny fahombiazany zavatra rehetra ataony, tsy ny fahabetsan'ny olona zakany, tsy ny fahazakan'ny mpianatra maro no mibaiko ny lalana manao ny iraka Jesoa izany, fa ny fanekeny ny sitrapon'Andriamanitra no mibaiko an'izay rehetrarehetra izay. Dia izay no mahatonga azy hoe mifandray matetika amin'ny rainy a amin'ny alalan'ny vavaka. Ka ny vavaka izany dia mandavirary ny tontolo androntsika. Dia nambara teto hoe misy vavaka enina, vavaka fanamasinana ny andro a isan'andro. Dia eo ny vavaka arosin'ny eglizy a izay anampianantsika amin'ny vavaka tokony ataontsika, ohatrandre ny vavaka fanolorana ny andro, vavaka amin'ny sakafo, ny sapole, ny vavaka famotrampon'Andriamanitra sy ny sisa vavaka efa fanaontsika ireny. Fa ho antsika amin'ny fiangonana katolika dia mifankalazana ny eukaristi no vavaka faratampony a amin'izay vavaka ataontsika izay. Ny voalohany mozy izy mopira teo a dia ny hoe mandavarary ny tontolo andro a ny vavaka araka ny fampianarana na mafisy ny Papa François amin'ity katesizy ity. Inona indrery izany ny faharoa a tsy maintsy ho tadidintsika ao anatin'izay le vavaka nampianarin' Jesoa izay.
Faharoa ny Papa ny vavaka dia toy ny zavakanto iray a afaka manome hatsarana avy hatrany. I Jesoa mihitsy no miteny amintsika hoe domy domy foana, izany hoe mandondona ao amin'ny evanjeliny a izay misorata masinda Matio toko fafito andinin'ny fafito moko manome baiko antsika mba hitady andondona angataka mandrakariva, fa izay manao izany ihany a no mahazo. Fitentsika matetika ny hoe tsy misy mangataka voatemaina, ka tsy tokony ampisalasalantsika ny mangataka matetika ary mangataka mandrakariva amin'ny vavaka ataontsika. Ao anatin'ny firafitry ny vavaka ataontsika rahateo moa ny fangatahana. Eo mpanatanterahana izany vavaka lalandava tokony ataontsika izany dia mampianatra antsika Jesoa ny fepetra tokony arahantsika sy ny fitsipika amin'ny feny vavaka ataontsika, ka mahatonga ny vavaka anome aina ny fiainantsika. Mankahira misarotra izy amin'izay ary manampy amin'ny manahirana, miaro amin'ny losa, miaro antsika amin'izay zavatra rehetra mety manimbatsembana ny fiainantsika ny vavaka noho isika akaiky ny ray rehefa mivavaka. Ary izy a dia mitantana antsika mandrakariva ary miaro antsika. Anisan'ny toetra iray a mampiavaka ny vavaka ataon'i Jesoa ny fitokanana ho irery. Tsy hoe tsy tia ny mivavaka miaraka tsekory Jesoa, efa nambarantsika tany ambony ny vokatr'izay vavaka mitokanana ataony izay. Tsy hoe koa mandositra n'izao tontolo izao izay mivavaka mangina sy mitokana, fa rehefa mitokana amin'ny toerana mangina sika amin'ny vavaka ataontsika dia intsika na de izay feo miafina any ambadika ny fotsika lalina indrindra ny azo ny papa. Ao anatin'ny fanginana tanteraka ivavahantsika dia rentsika Andriamanitra amin'ny teny amintsika. Ny olona tsirairay dia mila toerana ahafahana manome vahana ny fiainana anatiny, indrindra raha tsy manana fahatoniana amin'izany ka manao dingana ananana fahatoniana. Raha vao tsy manana io fiainana feno fahatoniana anaty io isika dia nitabataba lava no mameno ny aty fotsika, dia mazava ho azy fa anakorotana ny androntsika manontolo izany a ary omaizina sady ratsy lalandava ny lalakizorantsika. Eo amin'izay lafin'izay indrindra isika no tokony hivavaka mandrakariva, ary ny tena ilaintsika eo amin'ny fiainantsika dia ny vavaka araka ny nampianarin'i Jesosy antsika.
Akoatran'izay le hoe mahazava kanto ny vavaka izay mopera, inona ihany koa izany ny endrik'ilay hoe vavaka?
Ny vavaka Jesosy ny toerana ahatsapantsika fa ny zavatra rehetra dia avy amin'Andriamanitra ary miverina any amin'Andriamanitra ihany. Rehefa mivavaka miaraka amin'i Jesosy isika ary izy koa dia miaraka mivavaka amintsika dia ahatsapy isika fa ny zavatra rehetra dia avy amin'Andriamanitra avokoa ary miverina any aminy ihany. Matetika isika olombelona maha olona antsika fotsiny na ny herin'ny tenantsika fotsiny a no mihevitra fa mahavita tena, ary isika ihany ny tompon'ny fiainantsika. Ny fahombiazantsika eritreretintsika fa ny herintsika ihany no mahatanteraka izany, fa ny mifanohitra amin'izany aza nefa hoy ny papa no mety hiseho amin'ny fiainantsika. Tsy afaka ny havita tena samy rehetra velively isika fa tsy maintsy miankina amin'Andriamanitra pahary antsika mandrakariva. I Jesosy ny mpampianatra manampy antsika ahita ny tena fivelarana marina hitondran'Andriamanitra amin'ny fiainantsika. Tsy ahita izany fahombiazana izany isika raha tsy mifandray amin'Andriamanitra amin'ny fivavahana tahaka ny nataon'i Jesosy. Sady mifandray amin'Andriamanitra raintsika isika amin'izany rehefa mivavaka no mifandray amin'ny zava-boary rehetra. Masinta Fransoa moa no anisan'ny tena nahita fahasoavana betsaka amin'ny alalan'ny fifandraisana amin'ny zava-boary, ary mampianatra antsika amin'izany fifandraisana amin'ny zava-boary izany fa ao no anisan'ny ahitantsika ny tena endriky ny ray. Amarana ny papany momba ny katesiziny amin'ny vavaka ataon'i Jesosy, ampianarana antsika ny vavaka nataon'i Jesosy tao amin'ny tambolin'ny oliva na tao Getsemani. Vavaka tao mangataka amin'Andriamanitra handositra ny sarotra sy ny manahirana na ny mampahory, kanefa aza vo maika amin'ny fanohitra amin'izany no miseho fa vo maika io herin'ny vavaka nataon'i Jesosy teo amin'ny mpiadina iny io a no nanomery azy hiatrika ny fijaliana sy ny fahafatesana miandry azy a tamin'ny fanatanterahana ny famonjenantsika. Ho manko ny vavaka Jesosy a tao amin'ny sahany Getsemani io hoe aoka tsy ny sitrapoko no tanteraka fa ny anao. Ny fanankinantsika amin'ny ray manoloana ny sarotra amin'ny alalan'ny vavaka ataontsika eo amin'ny fiainantsika no hanomezany hery antsika amin'ny alalan'ny fanahymasina, ary manova ny fiainantsika anaty anaraka izay atoron'Andriamanitra antsika ka tsy hanalavitra azy isika fa hanakaiky azy mandrakariva. Raha io aoka ny sitraponao no tanteraka hoy Jesosy. Vavaka ataontsika mandrakariva moa izany a ao amin'ny vavaka ataontsika amin'ny rainay any an-danitra ny hoe ho tanteraka ny sitraponao, Masina Matio toko fahenina andinin'ny fahafolo. Noho izany ary a dia Jesosy no mpampianatra antsika mivavaka tsara indrindra.
Vavaka resaka mivantana amin'Andriamanitra.
Mankasitraka mopera Justola manazava amintsika n'izay hoe vavaka i Jesosy izay. Betsaka ny azontsika raisina ao anatin'io soratra masina io nataony teto a dia nitaridalana antsika mba hiezaka handalina misimisy kokoa an'izay vavaka i Jesosy izay. Efa nisy ireo andalan-tsoratra masina natolony teto a dia anjarantsika no mandalina sy miainana izany. Rampitso dia tondra loha hevitra hafa indray isika malony mandrapitafa ao amin'ny fiainantsika Rampitso indray ary.
Tantsorika
sy kolom-panahy.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.